Er det farsdag i dag?
Jeg tror det. Jeg ble gjort oppmerksom på det i går. Jeg glemmer så fort sånn det. Både bursdager og... Ikke julaften av 17. mai, da, men mye sånne dager glemmer jeg. Men i går fikk jeg høre det, og det stemmer vel det. Og så ringte hun Irene i morges og gratulerte meg med dagen, og det var jo trivelig. Og treåringen sa gratulerer med dagen og sa at det var en stor pakke som lå og ventet. Så jeg håper han greier å holde fingrene ifra nå, at han finner noe med uke. Jeg ikke helt sikker. Det jo dyrt å ringe med mobil, men jeg ringer som regel hver dag ja, når jeg bort sånn. Det hender det blir noen dager med melding, da, men nesten alle dager ringer jeg hjem. Eller hun ringer. Jeg hørte om en som ikke ringte så ofte. Han ringte hjem, og når kona endelig forstod at det var mannen som ringte, så sa hun, «Er det du, Fritjof? Du lovte jo å ringe for lenge siden.» «Og du vet», sa han, «det har vært så mye siste nå. Første verdenskrig, det har jeg 30 årene. Andre verdenskrig.» Så det var litt for sjelden, kanskje. Men det ikke noe synd på semisæren i dag. Vi bare bort 2 eller 3 uker, vi, og så er det hjem igjen. Det var annerledes før. Da kunne jeg være bort i flere måneder. Men det var jo for andre yrkesgrupper og det da. De som var på sjøen, for eksempel. Han som ledde her i går, han tror jeg heter Alexander og var fra Åkra. Han var visst på sjøen. Han sa at han var 6 uker på og 6 uker av. Så det er jo ikke så forferdelig lenge, men det er jo lengre enn oss hjemmesæren da. Når broren min var i utenriksfart på 70-tallet, da var det 9 måneder du måtte være på for å få gratis hjemreis. For 100 år siden så var det 3 år, tror jeg. Det vanligste. 3 år, da fikk du gratis hjemreise. Og jeg hørte fra en sånn heim der faren var i utenriksfart. Det var en som var på besøk der, og det var søndagsmorgen og søndagsfrokost. Og så han at kona var bort på kommoden der, og så hentet hun et bilde som hadde stått der. Og så sendte hun bildet rundt da, fra, de satt jo på benken der ungene da, tripp-trapp, og mora sendte bildet fra barnehånd til barnehånd, og alle sammen så litt på det, og så sendte de det til seg videre da. Og så forklarte mora her til gjesten, og så sa hun, det er bildet av far. Han har vært bort over 2 år nå. Vi sender rundt bildet av en ved hver søndagsfrokost, så ungene ikke skal glemme av hvordan den ser ut, og kjenne den gjerne når den kommer. Kanskje var det noe sånn de ville, dem som vi skulle arrangere møte her også. De ville at vi skulle henge opp et bilde og få opp et bilde her av han som er bort og gjør i stand ting, men som kommer igjen snart. Så vi ikke glemmer av hvordan den ser ut. Og kan kjenne den igjen når den kommer. Og mer enn det, at han kan kjenne oss og kjennes ved oss. Og så var det under den overskriften og med det ønsket vi var samlet her i dag også. Sende rundt et bilde, så vi kunne få et glimt igjen. For kanskje holdt vi på å glemme av noe. Kanskje hadde det blitt gammelt og tørt, noe som vi har hørt før. Ja, jeg har ikke noe forhåpninger. Jeg har ikke noe forhåpninger om at jeg kommer til å si noe i kveld som du aldri har hørt før. For jeg kommer ikke med noe nytt. Men jeg kjenner meg selv såpass godt, og jeg vet det at evangeliet det blir gammelt for meg. Og jeg glemmer formaningene igjen. Og så trenger jeg å få et glimt og få et syn igjen. Det trenger jeg. Ja, kjære Jesus, vi takker deg for det vi har hørt og det vi har fått. Meg til frelse jeg intet vet. Og kan du ta imot meg, Jesus, med mine spørsmål og med min lunkenhet og min tvil, så vil jeg komme og så vil jeg bli hos deg, Jesus. Og nå legger vi oss i dine hender og for fortsettelser. Må du være med oss nå når vi skal lese ordet ditt også. Vi legger oss i dine hender. Amen. To kvelder nå så har vi lest ordet fra 1. Korinterbrev 9:24. Og det egentlig det vi skal lese først i kveld også. Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle? Men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Livet var et løp, sa vi. Det løpet begynner når du ble unnfanget, og du bryter målsnora når du drar ditt siste åndedrag. Og enten det løpet er langt eller kort, så er det en avgjørende tid. For det er altså i det lille spannet av tid som kalles et menneskeliv. Det er da det avgjøres om det i den lange evigheten skal bli seier eller tap, som vi hørte til åpning her. Løp da slik at dere kan vinne den. Det er mange som er med i løpet, men bare én får seiersprisen. Ja, det var sånn i de gamle romerske og greske antikke lekene. Det var bare én som fikk pris. Det var bare én som vann. Det var ikke noe som heter sølv, ikke noe som heter bronse, ikke noe som heter poengplass eller hederlig plassering. Hvis du ikke vann, så tappte du. Én får prisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Og så nevnte vi om fredagskvelden at Bibelen har så mange vinkler å se det her løpet ifra. Og i Hebreerne 12, som er teksten vår nå i kveld, så skal vi lese fra vers 1. Så la oss derfor, der vi har en så stor sky av vitner omkring oss, la oss legge av alt som tynger og synden som henger seg så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss, og med tålmodighet løpe i den kamp vi har foran oss. Ser du idrettsmannen? Ser du skøyteløperen som glir rundt på banen og varmer opp? Tynne treningsklær bare. Og så hører han lyden av en fløyte, og så vet han det er 2 minutter igjen til start. Og så glir han bort til benken, du. Og så begynner han å klave seg enda mer. Og til slutt så har han bare syltynne fantomdrakten, denne trikåen du ser det for deg, sant, ja? Underlig. Han er altså villig, han, til å legge av alt som under løpet kan bli tungt og trøttende og utmattende for han. Bort med det. Og så kan jeg si til en, ja, men kjære meg, du ser jo ikke ut. Klær på deg som vanlig klær du også, da. Hvorfor skal du skille deg ut sånn? Vet du hva han vil si til meg? Faglig, du har ikke noe greie på sånn du gjør det. Kampen er så hard. Det kan stå om sekund, ja, det kan stå om tiendele. Og så er han villig, han. For det var noe der frem som vi hørte til åpning. Det var noe frem som lokket og dro. Og så var han villig til å gi avkall på alt. Og legge av alt det som på en eller annen måte kanskje kunne hindre han i å nå her. Ser du prinsippet til en profesjonell idrettsmann? Legge av alt som tynger. Vet du hvordan det er i mitt løp gjennom livet? Jeg har snudd det diametralt rundt deg. Han sier, hvor mye kan jeg legge av? For han kan mest ikke legge av mer enn det han har gjort. Men hvor mye kan jeg legge av? Vet du hva jeg sier? Jeg sier, hvor mye kan jeg få med? Og enda slippe inn. Hvor mye kan jeg bære på? Og akkurat så vidt ha krefter nok til å karre meg over målstreken, og med nød og neppe komme meg innenfor. Ser du hvor lite profesjonell jeg er? Jeg må gi den verslige idrettsmannen. Jeg må gi han rett. Han mye flinkere enn meg til å legge opp sitt løp enn jeg til å legge opp mitt. La oss legge av alt som tynger og synden som henger så fast ved oss og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Hva var det vi skulle legge av? Hvor mange ting er det nevnt som vi skal legge av? Har du Bibelen foran deg? Nå må du se etter i vers 1 der. For det står to ting. Det første, alt som tynger. Og det andre, synda. Det er altså noe som nødvendigvis ikke er synd, som vi likevel blir oppfordret til å legge av. For det vil tynge meg under løpet. Det vil kanskje friste meg til fall en gang der i fremtiden. Det er ikke forbudt å gå skøyteløp med ryggsekk. Ikke forbudt. Det står ingenting i reglene og lovene til det internasjonale skøyteforbundet om at du blir diska da. Det er fullt lovlig. Bare gjør det. Fyll opp i murstein. Men det er jo så dumt. Det er jo så dumt. Du har ikke forstått mye da. Det er mye som er lov, men det gagner så lite. Jeg har lov til mye, men fører til noe godt? Er det lurt? Er det taktisk klokt for en som vil hjem til himmelen? I Matteus 5 så sier Jesus noen merkelige ord. Matteus 5, 29 og 30. Han sier det sånn. Om ditt høyre øye frister deg til fall, så riv det ut og kaster fra deg. For det er mye likere for deg at du går inn til det evige liv med ett øye, enn at du blir kastet i fortapelse med to. Og hvis den høyre hånda frister deg til fall, kapp henne av og kast henne fra deg. Det er mye likere for deg at du går inn til livet og går inn i himmelen med ei hånd, enn at du blir kastet i fortapelse med to. Hvem er det som har skapt øye? Vi snakket om det på ungdomstreffet om fredagen. Fantastiske øye. Hvor utrolig det er. Hva som har skapt høyrehånden her da? Det er jo et utrolig gripe- og arbeidsredskap. Ledda i alle retninger. Helt utrolig. Hva som har skapt det? Det er Gud. Verdifullt. Nyttig. Og så sier han likevel, hvis det frister deg til fall, så skjær bort dette her. Og så vil naboen min si, ja, Kristian, du lever et amputert liv. Ja, ja. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Det må koste hva det vil. Men jeg må hjem til himmelen. Sånn sang de før. Jeg håper vi søng det litt vi også. Jeg har valgt å gjøre selskap med Guds enkle vandringsmenn. Ikke at de er enkle opp i hodet. Det er ikke det vi snakker om. Men de har valgt bevisst å skjære bort en del ting. Og velge bort en del ting som i og for seg kan være verdifull og nyttig og tjenlig og gagnlig. For de har oppdaget det at dette her, det kan faktisk hindre meg. Og så begynte jeg å tenke sånn som idrettsmannen tenker. For jeg må hjem til himmelen. Inn i den staden vi hørte om til å begynne med her. Inn i det landet. Og inn til seiersprisen. Og som jeg sa, så har vi tre kvelder nå lest fra 1. Korinterbrev 9, 24. Og nå skal vi lese verset som kommer etterpå. 1. Korinterbrev 9, 25. Der står det Alltså efter att det står löp där slik att dere kan vinna den och vi fortsätter. En vär som deltar i idrottstävling är avhållande i allt. De alltså för att vinna en förgänglig krans, men vi en oförgänglig. Hörte du vad jag läste nu? En vär. Inte en och annan som är extrem. Men en vär. Det är det vanliga det för en idrottsman. Det är det naturliga det. Det är egentligen det självföljliga. En vär som deltar i idrottstävling är avhållande i allt. Vad vill det säga att vara avhållande? Det vill säga att frivilligt säga nej till något som egentligen är din rätt. För du vill koncentrera dig om något annat. Och du vill understräka något annat. Och du vill stressa något annat i ditt liv. Det är att vara avhållande. Du har rätt på det. Du kan bruka det. Och det är grejt för så vidt. Men, nej. Jag ska hem. En vär. En professionell tanke sån. En vär som deltar i idrottstävling är avhållande i allt. De alltså de som kämpar för att få en jordisk krans, de får att vinna nattopp den här förgängliga kransen, men vi är avhållande i allt för att vinna den här oförgängliga kransen. Och jag spör inte dock, för jag känner inte dock, men jag spör mig själv och jag rätter fingrarna mot mig själv. Är det sån i ditt liv, Christian, att jag är villig att leva sån? Och skär bort här. Och var avhållande i allt. Och lägga av allt som tynge. Är det sån? Jag märker i mitt eget liv. Det är så lite evighetsallvar. Den dimensionen är liksom nedtont. Och så blir mitt löp liksom det blir. Ja, det är ju viktigt att delta egentligen då, vet du. Ha ett grett och fint löp och trivlig på idrottsbanan och meningsfullt liv och realisera sig själv och så rusla liksom runt där och pröva få en fin upplevelse. Men målet och kransen och evigheten och allvar i det att de löper väl alla, men bara en får prisen. Jag glömmer det där så fort. Och så är jag en amatör. Har förstått så lite. La oss därför lägga av allt som tynger. Och så ska jag inte se vad det är för något i ditt liv som tynger. Det ska du göra ärlig inför Guds ansikt. Och så ska jag stå för Gud med mitt liv. Och så må jag pröva och svara för mig. Det var det första vi skulle lägga av. Och det andra, där står det, la oss lägga av synden som hänger så fast vid oss. La oss lägga av synda, står det här. Är du villig till det? Det som möter dig i din vardag. Det som omger dig på alla böjar och kanter. Och du märker det hänger sig så fort på dig. Och det bubblar upp innanifrån. Ifrån den här urena kilden som du bär med i din barm. Från ditt köd, från det naturliga människa. Det syder och koke. Och så råttar de sig liksom samman mot dig. Det är innanifrån och världen och Satan runt dig. Och så lägger det sig klamme hand på Guds livet ditt. Och så vill jag dra dig ner och hålla dig tillbaka. Nu går tåget, säger Jesus. Jag kommer snart. Och så har jag så lätt för att bli liggande igen. Nedsylta och neddynga. I synd och urenhet. Du är kanske här. Jag vet inte. Men kanske är du här, du. Som bekänner kristennavnet. Men du vet med dig själv. När du är ärlig inför Gud. Så vet du. Att du har slutat fred med något i ditt liv som Bibeln kallar synd. Du vet det. Och så har du fuskat. Och så är det kanske ingen andra som vet det.
Bare du.
Og så har du suttet under ordets forkynnelse før. Og så har den hellige ånd pirket bort herre her. Og så har ordet rammet herre her. Men du vil ikke. Du vil ikke gi det fra deg. Du vil ikke bekjenne det som synd og vende deg bort fra det. Men herre vil du ha og kos med og kjæl med og hold på med. Det er omtrent som de gamle kommodene det. 5 skuffer kanskje. I de 4 nederste så var det ikke lås. Fritt for en kvar å dra ut og åpne. Men i den øverste skuffa var det nettopp lås. Og så er det sånn i ditt liv også. Mykje er åpent. Mykje bekjenner du. Men det var en ting der. Det var i skuffe der. Der du ikke ville slippe fra deg. Nøkkelen. Og så gjemte du noe. Og så var du i mørket med noe. Og så lever ikke du i syndenes forlatelse med den synda, men i syndenes tillatelse. Du tror det i hvert fall, at det er tillatt. Hvis du ikke vil, så lever du farlig. Hvis du ikke vil bekjenne det her som synd, det som du i din samvittighet vet er synd, da lever du farlig. Jeg sier ikke at gudslivet i deg er dødt, men jeg sier at det kommer til å dø hvis det ikke er dødt. Mennesket kan falle i vatten. Vi kan oppholde oss litt under vatten nå. Alle greier 10 sekunder. Noen greier 1 minutt. Verdensrekorden er 11 minutter. Men det er bare et tidsspørsmål. Så dør livet der, under vann. For mennesket var ikke skapt å leve der. Mennesket må opp av vattnet, og ut av vattnet. Og få føtteren på tørt land igjen. Og få føtteren på en klippe. Mennesket kan falle i ilden også. Det hendte en gang i Tanzania og det. En 2-åring kanskje som stabba rundt der i hytta rundt det åpne ildstedet. På ustø bein, nettopp lært seg å gå. Og så kunne ungen dett inn i ilden. Ja, nå skal jeg si at nå snakket vi om 11 minutter, nei. Nå snakker vi om sekund. Nå må barnet og nå må livet rykkes ut av ilden. Fall i ilden, ja, men lev i ilden, nei. Bare et tidsspørsmål før livet dør. Sånn er det med en troende. Han kan falle i synd. Og en troende faller i synd. Men han kan ikke bli der. Han kan ikke slå seg til ro der. Han må ut av synda, og bort ifra synda, og vende seg bort fra den, og kaste seg på kne foran Jesus igjen, og si, kan du tilgi meg, Jesus? Jeg skal ikke gjøre det mer. Og jeg gjentar det så enkelt som jeg kan. Hvis du ikke vil ut av synda, så skal jeg ikke si at gudslivet ditt har dødd. Det skal vi overlate han som gransker hjertet og nyra. Men at det dør, det kan jeg jo si det. Paulus sier det sånn i Romerne 6. Vers 1 og 2. Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli enda større? Langt derifra, vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå kunne leve i den? Det var faktisk noen, også på Jesus i tid, og på Paulus i tid. De tenkte akkurat sånn som vi har skildret nå. De ville leve i synda. De ville leve i syndenes tillatelse, og i syndenes forlatelse, samtidig. Och så sa han det att ja, men det har ju ingenting att si om man synde. För där blev synden blev stor, så vart ju nåden ända stör. Ska vi slå oss till i synda? Långt därifrån. Långt därifrån. Vi som är döde från synden, hvordan skulle vi ändå kunna leva i den? Det går inte an, det, säger Paulus. Det är helt omöjligt det. Guds livet dör. Maska kan du behålla. Navnet kan du behålla. Det yttre kan du behålla. Och ingen märker nå. Men livet dör. Livet dör. Och det är därför det är så viktigt att nattopp värna livet. För det är ett Guds liv vi snackar om. Ett Guds liv. Ett ja till det livet. Det innebär också ett nej till allt det som vill ödelägga livet. Paulus han säger det till unga medarbetaren sin. Timoteus. Och vi läste egentligen det ordet i förmiddag också. Första Timoteus 6. Så snackar han om pengekärhet och havesjuke. Och så säger det sån i vers 11. Men du, Guds människa, fly bort från allt detta. Fly bort från det. Flykt ifrån det. Kom dig undan det. Icke låt Herre få tag på det. Icke bli värende i det. Men flykt ifrån det. Och i nästa brevet, i andra Timoteus 2:22, där snackar han om det som man kallar för ungdomens lyster. Alltså de sexuella synderna. Och så brukar samma ord där då. Fly från det. Första, andra Tim 2:22. Fly från ungdomens lyster. Flykt ifrån det. Och du kan läsa lite grann i ordspråken. Där står det på flera platser. Om att en troende, han ska inte uppsöka den gata. Där sjögen bor. Där den prostituerte bor. Och det står inte att du bara att du inte ska gå in till ho. Men du ska hålla dig bort och ifrån den göra där ho bor och från den gata där ho bor. Du ska alltså undgå de stegen där du kan räkna med att träffa. Ho lurer på vart hjörne står det. Och det vi upplever idag vi och. Det är ett förfärligt tryck i tida. Och enten du öppnar en avis eller ett ukeblad eller slår på radion eller TV:n så är det något urent ofta. Där hor blir framställt som något rent och fint och livsbejaande och livsberikande. Och så är det akkurat som Potifars hustru som kommer med det långa glatta hängen sin och grip tak i kappa våres och säger kom och ligg med mig. Och du får ett tryck dig i tia. Kom och ligg med mig. Hör du stämmen? Det är överallt. På vart gatuhörne. Men du, säger skriften, du Guds människa. Jag snackar inte där här ikväll någon som inte bekänner Jesu namn. Men är du här som bekänner det, vad vet du är här? Du ska flykt från det här. Du ska inte köpa den avisa. Du ska slå av det programmet. Flykt. Vad akkurat det Josef gjorde. Hon kom och grep en. Ligg med mig. Och hon måtte riva sig lös. Och kappa bort igen. Och så sprang en. Flykta natt upp. Bort ifrån det. Och det kostade han många år. I en fuktig fängselcelle. Men han bergar själa sig. Han bergar själa sig. Men du, Guds människa, fly bort från detta. Och jag spör mig igen. Och jag spör dig. Är vi villiga till det? Hvis vi inte är villiga, vill det gå oss evigt illa. Men så är kanske du här som så gärna nattopp vill flykt och som vill leva rent och du vill leva sånt som Jesus säger att du ska göra. Och du har nattopp fått hans sinnelag som älskar lyset och som älskar renheten. Men du är så svag, syns du. Du grejer det liksom inte. Och så lir du under Herre här. Och så fäller du dina tårar under Herre här. Du älskar synda, men du förbannar din kärlek till o. Du, då må du se vad som stod i texten våres. För det stod inte bara att vi skulle lägga av. Men det stod också hvordan vi skulle lägga av. Och vi slår upp i Hebreerne 12 igen. La oss lägga av allt som tynger och synden som hänger så fast vid oss. Och löpe med tålmodighet i den kamp vi har föran oss. Med blicke fästet på Jesus. Seende på Jesus står det egentligen där. Och det är något underligt här. När du får fästa blicket ditt på han. Och när du får åpenbart för hjärtat ditt vad du äger i han. Att du är ren. Att du är fullkommen. Att du är lika fin som han är. Och att du ska hem nu till bröllops. Ja. Då är det så mycket som detta var av sig själv. Jag husar på i militäret. Och det är ett bild som jag kommer tillbaka till igen och igen. Uppe i Harstad. Där var vi ofta ute i skogen och sprang. Ofta var vi blöta och lortat när vi kom in i mattemiddagen. Och så skulle vi tro det kanske. Att när vi så på vår egen drakt och så all skiten och så all möcka, så skulle det liksom skapas en avsky oss mot möcka och mot lorten och mot leira. Tror du det var sån? Det var akkurat motsatt. Jo svartare vi var, jo mindre hade oss i om vi datte ännu en gång. Svart eller kul svart. Hela uniformen måtte bara rens likevel. Och vi bara flira om vi datte och flira om vi skubba varandra och var ordentligt barnsligt. Möcka skrämte inte oss från mer möck. Men så skulle vi sätta oss senare på eftermiddagen. Då hade vi fått av fältuniformen. Och så hade vi duschat. Och så hade vi fått på permuniformen. Pressen på buksan, vet du, du kunde nästan skära på. Berätten satt så fint på hodet och slipset och över vänster brystlomme här så var marschmärke och skytemärke och allt det där. Och var det fredag så skulle vi bort på uppsiktningsplatsen. Kapten skulle se på oss, kompanichefen själv. Se om vi var fin nog att få perm. Och vet du? På väg bort till uppsiktningsplatsen så gick vi runt Sördaman. Ikke för att få en fin drakt. Men fördi vi hade en fin drakt. Ikke för att göra oss förtjänta någonting. För vi hade fått allt. Vissheten om den rena drakten, den gjorde något med oss. Och akkurat den samma söla som bara ett par timmar tidigare liksom hade lockat oss och dratt oss och liksom pirrat oss. Akkurat den samma söla. Det var inte vanskeligt det helt att säga nej till. Och nu plötsligt var det spörsmålet, hur långt ut i söla kan jag gå innan jag får perm? Nej, nu var spörsmålet, hur ska jag föra foten min här nu? Så jag bevarar renheten min. Seende på Jesus. Så ska du få lov att lägga av. Det blir så lätt att lägga av då. Du är ren brud. Kvit, rensa, köpt med hans blod. Och han kommer snart nu. Det är långhelg snart nu. Det är perm snart nu. Du hör liksom bröllopsklockan i det fjärne. Han är, ja vi hör trinnan han ges. Han är underveis. Han är på väg tillbaka. Och så har ni rensat mig och tillit mig. Ja, vad ska jag ut i söla och gör? Hur ska jag leva livet mitt nu, Jesus? Och hur ska jag föra foten min? Så jag kan göra dig emot. Jag är ju din. Seende på Jesus. Hur står det i Titus 2? Det är ett väldigt fint vers som snackar om akkurat det här. Titus 2:11. För Guds nåde är åpenbart till frälse för alla människor. Och nu må du höra. Guds nåde uppdrar oss. Hörte du det? Ikke loven. Nej, den har en helt annan funktion. Men Guds nåde uppdrar oss till att säga nej till ugudligheten och de värstliga lystne. Och Guds nåde uppdrar oss till att leva sömmelig och rättfärdig och gudfryktig i den tid som nu är.
Hørte du det? Det Guds nåde, det. Oppdrar meg til å si nei til dere der. Og den oppdrar meg til å leve sømmelig og rettferdig og gudfryktig i den tid som nå er. Vissheten om den rene drakt oppdrar meg. Og andre Tim 2:1. Nå snakker vi mye om Timoteus her. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Det gleden i Herren som skal være vår styrke. Jeg begynner å bli gammel da nå. Jeg så gammel at jeg husker på vi fikk ris noen gang hjem når jeg var guttungen. Ikke ofte, nei. Jeg tror det 2 eller 3 ganger jeg fikk ris. Og hver eneste gang visste jeg inderlig godt at jeg fortjente. Det var en far som brukte å rise oss. En gang var en far bort, så det var mor som skulle rise meg. Den ene av de 3 gangene. Men jeg hadde blitt såpass stor etter hvert at jeg var like sterk som min mor. Så jeg rev meg løs, og så brakk jeg riset. Og så sto jeg bare der i svart trass. Og så ble det så stilt bak meg. Og etter hvert så snudde jeg meg, og så jeg på mor. Og jeg så ei som elsket meg over alt på jord. Og jeg så et par øyne som langsomt ble fylt med tårer. For hun kom liksom ingen vei. Med hardheten min. Og trassen min. Aldri har jeg fått strengere straff for noe gærlig enn jeg har gjort. Enn da. Og aldri tror jeg har det våknet en sånn stemme inni meg. Herre Kristian, gjør du aldri mer. Synet av mor gjorde noe med meg. Og det gjorde noe med forholdet mitt til det som jeg hadde gjort gærlig. Og så står det i sangen, kun et blikk ifra smertenes sted, der hvor Herren av kjærlighet dør. Han har sonet din synd, han vil gi deg sin fred, så du ikke skal frykte som før. Kun et blikk fra din fattige sjel ifra ham, dette blikk som slo ned i din nød og din skam, og så du det blikk ifra ham? Ser du din frelser på korset? Seende på Jesus. Og det vi snakket om mange kvelder nå, det du ser på, det gir du makt. Se der, der er Guds lam som bærer verdens synd. Han som ble pisket og slått og spikret fast, nettopp for den synda som du elsker og vil ha. Hvordan kan du kose deg med den, når det koster han livet og blodet å dø for den? Hvordan kan du være hans etterfølger da? Når du elsker det han hater og måtte dø for? Og så du det blikk ifra han? Peter stod der og bantes og sverget han på at han ikke kjente Jesus. Men så snudde Jesus seg, og så så han på Peter. Og så brøt han sammen, og så tuslet han ut og gråt. Storgråt står det egentlig på gresk der. Han hulkegråt. Og så du det blikk ifra han. Og så vil jeg heise opp det bildet av han far i kveld vi også. Og så vil jeg si han kommer snart. Og så vil jeg si se her er han som bar all de synd. Og så vil vi si til hverandre, lett oss legge av alt som tynger. Og lett oss legge av synda som så lett får oss i sitt garn. Med blikket festet på Jesus. Han som er troens opphavsmann og fullender. Din frelser ser på deg i dag og spør om du vil holde lag. Så han får trufast leie deg på livsens farefulle veg. Han ser på deg, og så sier han, kom, kom.
Kom om synda di rød som purpur, skal bli kvit som snø. Og hun rød som blod, så skal hun bli kvit som ull. Men kom, lat oss gjøre opp vår sak, og lat oss begynne på nytt igjen. Ja, kjære Jesus, herre var ordet ditt til oss i kveld. Og vi ber enkelt om det nå, Jesus, at du skal få din vei og din vilje med oss alle sammen. Vi ber om det i ditt navn. Amen.